Kult rozumu se nemohl dlouho udržet již pro svou abstraktnost a prázdnotu, jak jsme již řekli. Obřadový hokus pokus nemohl se nadlouho líbit nikomu, kdo si věc přemyslil. Povstávali tedy brzy odpůrcové i v konventě samém. Proti novému kultu se postavili radikálnější svobodomyslníci. Jejich mluvčí správně ukazují na nedůslednost jevící se v počínání těch, kdo spalují sice modlitební knihy, kříže a jiné znaky pověry, ale ve svém rozumu neučinili ještě dokonalé autodafé všemu náboženskému přesvědčení. Nelze prý být republikánem na zemi a na věčnosti royalistou. Mají se v národě šířit metafyzické názory Lockovi a Kundiakovi a národ musí přivyknout vidět v soše pouze kámen, na obraze pouze barvy a plátno, sic jinak zabředne v úplný politeism. Největším odpůrcem nového kultu rozumu byl však Robespierre a jeho přívrženci. Robespierre byl a zůstal věrným přívržencem Rousseaua a jeho náboženských zásad a hlavně byl fanatickým obhájcem víry v nejvyšší bytost a v nesmrtelnost duše. Když Hébert, Chaumette, Claude a jejich přívrženci zaváděli svůj kult, Robespierre zuřil. S Robespierrem v tomto punktu souhlasil Danton, jenž kněžoury ateismu více nenáviděl než kněze pověry. Avšak Robespierre a jeho přívrženci chystali se vystoupit, až by blouznění pro rozum utuchlo a mohli vystoupit velmi brzy. Nadšení pro kult rozumu se záhy vykouřilo a lid již se započal ohlížet po svých starých chrámech vlastně nezapomenutých. V tom okamžiku Robespierre pokládal za vhodné zavést kult nejvyšší bytosti. Vypíšeme tedy nyní, jak Robespierre postupoval. V tom postupování se právě jeví charakter Robespierrův. I bude nám snad možno nahlédnout do duše tohoto člověka a tím zároveň do značné míry postihnout charakter revolučního teroru a revoluce vůbec. Proti některým nesprávným názorům o Robespierrovi a o revoluci francouzské, pečlivé konstatování faktů především je potřebné. Robespierre počal svou teologickou výpravu napřed v klubě velmi vypočítavě. Když pozoroval, že kult rozumu ztratil téměř všecek svůj kredit, zabezpečil si napřed souhlas svých přívrženců. Vláda sama se oficiálně halila v nestranost, ačkoliv všem rozumnějším nejapnosti Klócovi a Chaumettovi dávno byly proti mysli. Pod rouškou nestranosti ukrýval se také již úmysl v příhodnou dobu zabočit na konzervativnější dráhy a kult nejvyšší bytosti a jeho dogmata byly konzervativnější. Robespierre začal v klubu Jakobínů hned 21. listopadu důvody čistě politickými. Ukazoval, jak se celá Evropa odvrací od Francie proto, že se kultem rozumu úplně rozešla s náboženstvím. Argument působil mocně, neboť už dávno pálil mnohé Jakobíny úsudek Evropy. Vždyť si můžeme představit, jak se všude o novém náboženství a kultu Klóca a soudruhů mluvilo a psalo. Tento moment padá velmi mnoho na váhu. Vždyť celá Evropa, alespoň její monarchicky smýšlející vrstva, potírala revoluci a republiku, soud k tomu četnými a mocnými emigranty francouzskými vydatně nabádána. Podobně z politických důvodů Robespierre odsuzoval zejména ateism nového kultu, ačkoliv k tomu, jak Olard připomíná, neměl vlastně příčiny, neboť kult rozumu ve skutečnosti prý nebyl ateistický. Nebyl a byl. Náboženství rozumu bylo, jak jsem už řekl, ateismem v ideji, totiž podle zámyslů svých zakladatelů. Ale ten ateism nebyl důsledný, nebyl filozofickým přesvědčením, obzvláště když se chtěl stát zároveň kultem populárním. Byla to divná směsice názorů metafyzických a mýtických. Nalezneš silné prvky politeistické, panteistické a jiné, v nichž se však zřejmě obrážel racionalismus doby, odsud také kult rozumu. Robespierre upotřeboval ateismu k obžalobě z aristokratismu a to působilo. Radikálové mu sice odpovídali, že spojení ateismu a aristokratismu je nahodilé, že tyranie a aristokracie ho upotřebují jako zbraně protirevoluční. Radikálové, jak jsme již upozornili, souhlasili dokonce s odsuzováním kultu rozumu, ale ovšem spečovali se přijmout důvody Robespierrovi pro novou dogmatiku deistickou. Avšak Robespierre měl již vyhráno. Ať si filozof, argumentoval, dovozuje mravnost z jiného pramene, ale chraňte se urazit posvátný instinkt, všeobecný cit národů. Kdyby Boha ani nebylo, deklamuje s Voltérem, musil by se vynalézti. Lid potřebuje víry v nejvyšší bytost, aby zůstal mravný. Tomu starému politickému argumentu i ateističtí lišáci přikyvovali. Konvent se rozdělil na dvě strany, nemá je po prvních pokusech Robespierrových ještě tušení, že na místě kultu rozumu chce zavést kult nejvyšší bytosti a sám býti jeho veležrecem. Danton se k němu připojil, domnívaje se, že postačí teoretická diskuze v konventě a zákonem garantovaná volnost přesvědčení. Právě Danton svou řečí 26. listopadu dopomohl Robespierrovi k rozhodné většině. Důrazně horlil proti zneužívání národního shromáždění náboženskými maškarádami a urážením nejvyšší bytosti. Proti Robespierrovi ateisté také nelenili. Objevily se záhy karikatury vypodobujícího v kněžském hábitu při modlitbě s popisem nepřítel filozofie. Robespierre však pracoval vší parou proti svým odpůrcům. Ve svých řečech proti ateismu nezapomínal především také působit na náboženský cit žen a vedle toho ustavičně a soustavně využitkovával politické nálady. Úspěch byl na jeho straně. Cítil brzy tak pevnou půdu pod nohama, že vystupoval proti ateistům odkrytě a hned se vší rázností. Časové skutečně úžasně rychle se měnily. Od veliké slavnosti rozumu sotva prošlo 14 dní a Pařížská rada 28. listopadu odvolala své nařízení o zavření katolických kostelů. Nařízení tedy ani týden nezestárlo. Dne 29. listopadu Eber ve svém listě vyzýval k následování Krista. Dne 6. prosince konvent vydal nové nařízení k ochraně svobody kultu. Týž Ebert 7. prosince zříkal se v novinách Šometa. 10. prosince Klotz byl vyloučen z klubu Jakobínů. 14. prosince konvent vydal manifest jakožto odpověď na manifest králů spojivších se proti republice. V něm se odmítá obžaloba, jakoby v republice nebyla svoboda vyznání. Revoluce, čteme tam, není bezbožná. Konečně 16. prosince Jakobínský klub se usnesl, aby všichni aristokraté ze společnosti byli vyhoštěni. Že to neplatí proti kněžím, výslovně bylo vytčeno. Tím bylo po oficiálním ateismu. Vánoce se slavili již ve většině chrámů obvyklým způsobem. Z jara pak nového roku 1794 začaly odpravy zakladatelů kultu rozumu. 24. března skončili pod gilotinou Eber, Klotz a Momoro. 15. dubna padli Šomet, Gobel a jiní. Nic tedy neprospělo bezcharakternímu biskupovi slavnostní prohlášení, že je plebejcem a že se ve všem podřizuje lidu. Právě tak jako Eberta nezachovalo, že se zříkal ateismu a všech jeho bludů. Eberta nesoudili jen pro zločiny politické. Stačila obžaloba, že kradl šátky a košile.